VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 6 September 2022? Yang juga merupakan Hari Buku Nasional di Amerika Serikat. Bagaimana kalau hari ini dipakai untuk membaca sebuah buku yang menarik? Jadi matikan dulu ponsel dan televisi dan luangkan waktu yuk untuk membaca buku. Apalagi kalau membaca buku sambil menikmati secangkir kopi. Wah, tambah nikmat deh. Senang sekali saya, Leah Johannes, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Bengaluru, India banjir setelah hujan deras berhari-hari. Jepang anggarkan 12 juta dolar untuk pemakaman kenegaraan mantan Perdana Menteri Abe. Angkatan Laut Australia bisa kembali kunjungi Solomon. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini di antaranya, sebanyak 910 perempuan dengan disabilitas mengalami kekerasan pada Juli hingga Desember 2021.
Kalau dilihat dari pendidikannya, data yang tertinggi adalah atau yang paling dominan adalah korban itu berpendidikan SLTA.
Laporan yang tidak kalah pentingnya untuk Anda ikuti, pemilu 2024 berpotensi menciptakan konflik yang berakar pada politik kekuasaan.
Kalau ini soal masa depan kita bersama, masa depan bangsa dan negara, jangan sampai agama dijadikan alat, dijadikan senjata politik.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Kehidupan bagi banyak orang di kota Bengaluru di India Selatan terganggu pada hari Selasa 6 September setelah dua hari hujan deras memicu kemacetan lalu lintas yang panjang, pemadaman listrik yang meluas, dan banjir besar yang menenggelamkan rumah-rumah dan jalan-jalan. Video-video yang beredar di media-media sosial menunjukkan orang-orang terpaksa naik traktor ke tempat kerja karena beberapa bagian kota masih tergenang air. Banyak sekolah ditutup pada hari Senin karena hujan lebat. Dan pihak berwenang telah memperingatkan gangguan pada pasokan air. Perahu-perahu dikerahkan untuk menyelamatkan orang-orang yang terendam banjir. Kota yang dijuluki sebagai ibu kota teknologi India ini merupakan tempat berlokasinya beberapa perusahaan teknologi besar. Meskipun September biasanya merupakan bulan terbasah di Bengaluru, tahun ini curah hujannya lebih banyak daripada biasanya. Jepang akan membelanjakan 12 juta dolar untuk acara pemakaman kenegaraan yang direncanakan bagi mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. Ini merupakan estimasi baru yang dikeluarkan pemerintah pada hari Selasa, yang mencakup biaya keamanan dan penerimaan tamu-tamu penting. Pemerintah pada akhir Agustus menyetujui anggaran 1,7 juta dolar untuk pemakaman. Tetapi kemudian menghadapi kritik atas apa yang dianggap sebagai angka tidak realistis yang tidak mencakup pengeluaran besar-besaran bagi keamanan dan penerimaan tamu-tamu penting. Pemerintah sekarang memperkirakan biaya keamanan untuk pemakaman itu akan mencapai sekitar 5,6 juta dolar, sementara penerimaan delegasi asing akan berbiaya sekitar 4,3 juta dolar, kata Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno. Sekitar 6.000 tamu diperkirakan akan menghadiri upacara tersebut yang akan diselenggarakan pada 27 September di Nippon Budokan, Tokyo. Abe ditembak mati saat rapat umum kampanye pada bulan Juli lalu. Tentangan terhadap pemakaman Abe yang dibiayai rakyat terus muncul.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kepala Badan Pengawas Nuklir PBB Selasa siap merilis laporan mengenai situasi keselamatan dan keamanan nuklir di Ukraina setelah kunjungan timnya untuk memeriksa pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Zaporizhia di Ukraina Selatan. Dirjen Badan Energi Atom Internasional IAEA, Rafael Grossi, juga akan memberi penjelasan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai temuan timnya, kata IAEA. Para inspektur IAEA tiba di PLTN Zaporizhia pada 1 September dan menghabiskan waktu beberapa hari mengevaluasi kerusakan di lokasi itu, seberapa baik sistem keamanan dan keselamatan berfungsi, dan kondisi kerja warga Ukraina menjadi staf di PLTN yang dikuasai Rusia sejak hari-hari awal invasi Rusia di Ukraina. Rusia dan Ukraina saling menuduh pihak lain bertanggung jawab atas penembakan di daerah sekitar PLTN. Serangan itu menimbulkan kekhawatiran internasional mengenai kemungkinan bencana nuklir. IAEA mengatakan dua pakarnya akan tetap berada di PLTN tersebut untuk mengamati situasi di sana dan memberikan penilaian independen. Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss dijadwalkan ditetapkan sebagai Perdana Menteri baru Inggris hari Selasa, menggantikan Boris Johnson pada waktu ekonomi bergolak dan harga energi meningkat. Johnson dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran dirinya secara resmi kepada Ratu Elizabeth II di Balmoral, Skotlandia, dan setelah itu Ratu diperkirakan akan mengangkat Truss sebagai Perdana Menteri. Truss yang berusia 47 tahun akan menjadi perempuan ketiga yang memimpin negara itu dan Perdana Menteri keempat di Inggris dalam periode 6 tahun ini. Berbicara di luar kantor Perdana Menteri di London, Johnson mengatakan hari Selasa bahwa ia bangga telah memenuhi janji-janji yang ia buat kepada partainya sewaktu rakyat cukup baik dengan memilihnya dan bahwa ia akan menawari pemerintah baru dukungan yang paling kuat. Truss unggul dalam pemungutan suara internal partai mengalahkan mantan Menteri Keuangan Rishi Sunak. Setelah kemenangannya diumumkan, Truss mengadakan pertemuan partai. Ia mengatakan, "Saya berkampanye sebagai konservatif dan saya akan memerintah sebagai konservatif." Truss yang pernah menentang penarikan keluar Inggris dari Uni Eropa, namun sekarang menjadi pendukung kuat Brexit, memiliki pandangan kebijakan luar negeri yang agresif. Australia Selasa 6 September mengatakan kapal-kapal angkatan lautnya telah kembali diberi izin untuk mengunjungi Kepulauan Solomon setelah negara kecil itu sempat mengumumkan pekan lalu bahwa mereka memblokir sementara semua kunjungan kapal militer. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengukuhkan kepada wartawan bahwa kapal-kapal militer dari Selandia Baru dan Fiji juga akan diizinkan mengunjungi negara Pasifik Selatan itu. Kapal-kapal militer dari Amerika, Inggris, dan negara-negara lainnya masih tidak diizinkan berlabuh di sana. Tentu saja kami menyambut baik akses Australia ke perairan Kepulauan Solomon, kata Wong kepada Australian Broadcasting Corporation ABC. Kami adalah pengunjung tetap lanjutnya. Ditanya apakah ia kecewa bahwa Amerika juga tidak diberi pengecualian, Wong mengatakan, Kepulauan Solomon telah mengindikasikan bahwa mereka membuat keputusan berdasarkan kasus per kasus. Mereka adalah negara berdaulat dan itu urusan mereka, kata Wong kepada ABC. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa kehadiran Amerika Serikat memiliki sejarah panjang di Pasifik. Presiden Amerika Joe Biden akan menjadi tuan rumah bagi mantan Presiden Barack Obama dan Ibu Negara Michelle Obama dalam acara pembukaan selubung potret resmi Gedung Putih mereka pada hari Rabu. Dalam tradisi belakangan ini, pemimpin Amerika yang sedang menjabat menjadi tuan rumah pendahulunya sewaktu potret baru ditambahkan dalam koleksi Gedung Putih. Mantan Presiden Donald Trump tidak melanjutkan praktik itu selama ia menjabat. Ini membuat Biden, yang menjadi wakil Presiden Obama, memimpin acara pembukaan selubung potret Obama. Koleksi Gedung Putih berasal dari pemimpin pertama Amerika, Presiden George Washington, dan mencakup setiap presiden setelahnya. Banyak di antara potret itu yang dipajang di lorong-lorong dan ruang-ruang di Gedung Putih. Asosiasi Sejarah Gedung Putih, yang mendanai potret itu sejak 1965, mengatakan, para pemimpin dan ibu negara memilih seniman untuk membuat potret mereka sebelum meninggalkan jabatan mereka. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Sebanyak 910 perempuan dengan disabilitas mengalami kekerasan pada Juli hingga Desember 2021. Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah penyumbang jumlah korban terbanyak. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan selengkapnya.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, merilis data terkait kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada periode Juli hingga Desember 2021. Dalam paparannya, Kemen PPPA mencatat ada 910 perempuan dengan disabilitas mengalami kekerasan pada periode tersebut. Kepala Biro Data dan Informasi Kemen PPPA, Liz Rosdianti, mengatakan Sumatera Utara menjadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak, yakni 113 perempuan dengan disabilitas.
Tiffany, PPA selama Juli-Desember 2021 mencatat sebanyak 910 penyandang disabilitas mengalami kekerasan, yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan provinsi tertinggi adalah di Sumatera Utara.
Menurut Liz, rendahnya laporan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas lantaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan, khususnya perempuan dengan disabilitas.
Nah, ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama gitu ya.
Sementara itu, secara keseluruhan jumlah perempuan korban kekerasan pada periode Juli hingga Desember 2021 mencapai 12.701 orang. Sebaran kekerasan terhadap perempuan tertinggi berada di Pulau Jawa. Berdasarkan karakteristik kelompok umur korban kekerasan terhadap perempuan, paling dominan pada usia 13-44 tahun. Lalu berdasarkan tingkat pendidikannya, kelompok perempuan di jenjang sekolah menengah atas menjadi yang paling banyak mendapat kekerasan.
Kalau dilihat dari pendidikannya, data yang tertinggi adalah atau yang paling dominan adalah korban itu berpendidikan SLTA. Nah, ini juga kemungkinan juga disebabkan karena pengetahuan atau literasi mereka terhadap kekerasan berbasis gender juga sudah lebih baik, sehingga mereka sadar untuk melaporkan apa yang dialaminya.
Kajian gender dari Universitas Indonesia, Lugina Setiawati Setiono, mengatakan ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian ke depannya, yakni akses pengaduan dan database mengenai perempuan dengan disabilitas menjadi korban kekerasan.
Perempuan dengan disabilitas adalah kita gitu, bagian dari kita dan adalah warga kita. Jadi mendudukan hal ini menjadi sangat penting untuk memahami sebetulnya hal-hal yang dihadapi oleh perempuan dengan disabilitas berkaitan dengan isu kekerasan terhadap perempuan gitu ya.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pemilu 2024 berpotensi menciptakan konflik yang berakar pada politik kekuasaan. Para calon pemimpin dipastikan akan bersaing memperebutkan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam sebuah diskusi di Universitas Surabaya, Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengingatkan ancaman yang dapat muncul menjelang pemilu 2024. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf mengecek seluruh lapisan masyarakat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa yang dilandasi semangat persaudaraan. Penguatan persaudaraan kebangsaan ini sangat penting karena dapat mencegah munculnya ancaman konflik yang dipicu oleh perbedaan. Yahya mengingatkan agar semua aktor politik yang akan bersaing dalam pemilu 2024 tidak memakai perbedaan identitas khususnya agama sebagai alat untuk meraih kekuasaan.
Semua aktor, semua pemimpin dituntut tanggung jawabnya bahwa ini masalah yang mendasar, kita tahu bahayanya, tidak usah terlalu banyak penjelasan. Dan semua orang harus bertindak dengan bertanggung jawab bahwa ini soal masa depan kita bersama, masa depan bangsa dan negara. Jangan sampai agama dijadikan alat, dijadikan senjata politiknya sekedar untuk memperebutkan kekuasaan.
Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Yahya mengatakan Indonesia harus menempatkan seluruh rakyat pada posisi yang setara sehingga tidak ada perbedaan perlakuan yang bisa memicu konflik. Yahya mengajak semua elemen bangsa untuk merawat demokrasi yang sudah berjalan dengan baik dan menolak semua upaya yang ingin merusak Indonesia sebagai rumah bersama.
Demokrasi itu, ini juga harus diatur sedemikian rupa dan dirawat sedemikian rupa supaya tidak menjadi pintu bagi konflik. Karena misalnya, kita harus mengerti ukuran. Orang bebas berkumpul, berserikat, bebas berpendapat, dan sebagainya. Tapi harus menetapkan ukurannya. Berkumpul dan berserikat itu tidak boleh dengan tujuan untuk meruntuhkan kan seluruh tatanan yang kita punya. Makanya kumpulan yang mau merusak Indonesia, kumpulan yang mau membubarkan Indonesia, ya harus dilarang.
Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengingatkan bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme sebagai ancaman yang tidak selalu berasal dari paham agama, melainkan juga dari kecintaan yang berlebihan terhadap suatu daerah.
Maka keliru kalau setiap kita mengangkat isu radikalisme, terorisme, dan intoleransi itu pada agama. Saya punya data dari banyak kajian bahwa radikalisme, intoleransi, dan terorisme itu juga lahir dari banyak ideologi. Ada lahir juga dari kedaerahan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Maraknya media sosial dan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membuat banyak orang menjalin pertemanan virtual tanpa memperhitungkan jarak geografis. Fenomena yang umumnya terjadi di kalangan generasi milenial dan generasi yang lebih muda yang biasa disebut Gen Z ini dimanfaatkan sejumlah pihak sebagai peluang bisnis. Layanan pertemanan virtual pun bermunculan untuk mengusir kesepian atau sekedar menawarkan perasaan nyaman. Namun ada risiko yang mesti dicermati pengguna jasa ini. Tim VOA melaporkan. Ilala Ridia Indriani termasuk yang menangkap peluang bisnis teman virtual. Lewat akun Instagram, Your Virtual Needs, Sejak awal tahun 2021, ia membuka layanan sleep call. Hanya dalam hitungan hari, ia sudah mendapat puluhan pelanggan. Sampai-sampai ia merasa kewalahan. Ia pun mempekerjakan puluhan orang yang disebutnya talent, dan kini mereka melayani ratusan pelanggan.
Jadi kalau talent yang laki-laki 30 orang, yang perempuan 11 orang. Ini kami juga lagi mencari talent-talent baru, karena ada beberapa talent yang emang udah sibuk banget, jadi nggak bisa ngambil job.
Menurut Alta, rentang demografi pengguna jasanya adalah 16 hingga 35 tahun.
Untuk anak sekolah sampai kuliah, mereka biasanya cuma butuh teman aja. Tapi untuk yang sudah kerja, biasanya mereka butuhnya tuh teman curhat yang emang bisa ngasih mereka solusi dan ngasih mereka masukan-masukan terkait pekerjaan atau mungkin lingkungan kantor mereka seperti itu.
Tidak hanya jumlah pelanggan Your Virtual Needs yang bertambah, tapi juga jenis layanannya.
Untuk jasanya tidak hanya sleep call, ada beberapa jasa lain seperti call, chatting, alarm, dan juga teman cerita.
Maraknya pertemanan virtual tidak luput dari perhatian psikolog Azizatul Adni, pendiri Balai Psikolog, sebuah layanan konseling di Lombok Timur.
Pada dasarnya memenuhi kebutuhan dasar manusia sih. Sebagai seorang manusia kita membutuhkan adanya interaksi. Dan kalau dulu mungkin secara tradisional interaksi kita lakukan secara langsung. Seiring berjalannya waktu, teknologi memberikan kita dukungan untuk bisa berinteraksi dengan orang yang secara letak geografis tidak dekat dengan kita.
Namun, Adni mengingatkan ada juga risiko yang mesti diperhitungkan ketika menjalin pertemanan virtual. Ia mengatakan seorang teman virtual seringkali menyembunyikan kepribadian yang sesungguhnya karena memang tidak eksis secara kasat mata. Seseorang bisa juga menjadi lebih terbuka kepada teman virtual ketimbang teman sesungguhnya. Dan pada akhirnya bisa menjadi pihak yang mudah dipermainkan.
Baiknya sih, setting boundaries, kenali kebutuhannya apa, kemudian kalau misalnya memang mengarah pada perilaku yang tidak sehat, ada baiknya untuk mengakses layanan profesional terkait dengan kondisi psikologis kita.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Penduduk di ibu kota, salah satu negara bagian termiskin, Amerika Serikat, masih kekurangan air bersih. Setelah banjir besar di Jackson, Mississippi, instalasi pengolahan air utama kota itu tidak berfungsi. Para pengecam mengatakan masalah ini jauh lebih mendalam. Di kota yang didominasi warga kulit hitam dan secara historis telah mengalami rasisme dan sekarang berjuang menghadapi krisis air. Aras Arabasadi dari VOA melaporkan selengkapnya, disampaikan Madeyoni.
Anggota Garda Nasional membagikan air minum yang sangat dibutuhkan penduduk Jackson di Mississippi. Hujan deras dan banjir bandang baru-baru ini menenggelamkan sebagian dari negara bagian selatan ini. Sistem air kota sebagian tidak berfungsi dan lebih dari 160 ribu orang yang tinggal di Jackson, mayoritas warga Amerika keturunan Afrika, harus mengambil tindakan sendiri, merebus air yang bisa mereka peroleh dari pipa mereka. Pekan lalu Gubernur Mississippi mengumumkan keadaan darurat saat penduduk mengantri untuk mendapatkan air minum bersih. Gubernur Mississippi dari Partai Republik, Tate Reeves, dalam konferensi pers baru-baru ini yang disiarkan oleh stasiun lokal WAPT dan diteruskan oleh kantor berita Associated Press mengatakan,
I want to personally thank our National Guard service members who are out there staffing these sites and making this operation possible.
Saya secara pribadi ingin berterima kasih kepada anggota Garda Nasional kami yang berada di sejumlah lokasi-lokasi yang memungkinkan dijalankannya operasi ini. Layanan orang-orang ini benar-benar penting untuk keberhasilan upaya ini.
Reeves mengatakan hampir 3 juta botol air telah dibagikan di Jackson pada saat konferensi persnya berlangsung. Warga sejak Juli sudah diberitahu untuk memasak air di kota yang infrastruktur airnya dipertanyakan ini dan meningkatkan ancaman terhadap stabilitasnya. Wali kota Jackson dari Partai Demokrat, Sokwe Antar Lumumba, kepada acara This Week televisi ABC mengatakan,
We're seeing not only the age and the wear and tear on our system, but we're seeing the effects of climate change.
Kita tidak hanya menyaksikan umur dan keausan pada sistem kita, tetapi kita melihat dampak dari perubahan iklim. Kita mengalami musim dingin lebih dingin, musim panas lebih panas, curah hujan tahunan lebih besar. Semua itu berdampak pada infrastruktur air kita.
Para pejabat mengatakan tekanan air terus meningkat di Jackson, tetapi wali kota itu memperingatkan pipa-pipa yang sudah tua bisa meledak di bawah tanah. Gubernur dan wali kota minggu lalu mengunjungi pabrik pengolahan air didampingi pejabat Badan Manajemen Darurat Federal atau FEMA. Pejabat FEMA, Diane Criswell, minggu berbicara pada acara State of the Union, televisi CNN.
Where we are focused right now from FEMA is being able to make sure that we can provide and support the Mississippi Emergency Management Agency.
Criswell mengatakan fokus FEMA saat ini adalah memastikan bahwa kita dapat menyediakan dan mendukung Badan Manajemen Darurat Mississippi dengan membawa air minum yang aman, air kemasan, dan mendukung operasi mereka. Tetapi yang lebih penting, membawa mitra federal kita yang benar-benar bisa memahami apa yang diperlukan untuk memulihkan pabrik ini kembali ke kapasitas operasional penuh. Sementara warga yang mampu dan bisa memperoleh air minum kemasan terus memuat air ke mobil mereka, pejabat setempat mengatakan instalasi pengolahan air yang bermasalah membutuhkan solusi yang lebih permanen, adil secara sosial dan cepat. Saya Madioni dan Jimmy Manan, VOA.
Industri pertanian di California terancam oleh suplai air yang semakin asin. Kemarau parah dan berkepanjangan yang mengakibatkan menyusutnya permukaan dua sungai utama di negara bagian itu dituding sebagai penyebabnya, tim VOA melaporkan. Bobby Costa mengeluhkan bisnis pertanian mentimunnya akhir-akhir ini. Ia menuding suplai air yang dibutuhkan untuk lahan pertaniannya sebagai penyebabnya.
Well, the water's been getting progressively worse and worse with salt.
Ini mempengaruhi produksi mentimun kami. Banyak mentimun kami jadi bengkok. Dulunya paling-paling hanya 5% dari produksi. Kini angka itu meningkat menjadi 14 hingga 16%. Tingkat produksi pada musim panen kali ini juga turun 25%.
Selama ini petani seperti Costa mengandalkan air dari muara yang dikenal dengan sebutan Delta. Delta itu sendiri sebetulnya wilayah pertemuan antara Sungai Sacramento, Sungai San Joaquin, dan air laut dari Samudra Pasifik. Air tawar dari pegunungan sekitar yang mengalir turun adalah sumber utama kedua sungai itu. Namun kemarau yang berkepanjangan, terburuk dalam periode 1.200 tahun, membuat sungai-sungai itu mengering atau menyusut suplainya. Walhasil, air laut dari Samudra Pasifik yang tentunya berkadar garam tinggi terdorong masuk ke delta menggantikan posisi air tawar. Lahan pertanian mentimun milik Costa seluas 1.000 hektar dan terletak di kota Tracy di sebelah selatan delta. Tingginya kandungan garam diakui John Samuelson, Direktur Bagian Pekerjaan Umum Kota Antioch.
We're noticing increased salinity where our intake is located. So,
kami memperhatikan adanya peningkatan salinitas di tempat-tempat di mana kami mengambil air. Kami berencana membangun fasilitas penyulingan air baru sehingga meski tingkat salinitas di delta naik, kami dapat terus memanfaatkannya untuk kemudian diolah demi kepentingan penduduk.
Delta memasok 2/3 kebutuhan air negara bagian California. Tidak hanya untuk sekitar 39 juta warganya, tapi juga untuk pertanian buah dan sayur yang distribusi produksinya menyebar ke berbagai penjuru Amerika. California sebetulnya tidak hanya membangun tempat-tempat penyulingan air baru, tapi juga menciptakan dinding-dinding penghalang dalam usaha memproteksi air tawar agar tidak bercampur dengan air laut. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Banyak orang berganti karir dalam pekerjaan karena pandemi. Mencari passion yang tepat untuk karir dapat dilakukan melalui proses coaching. Seorang diaspora Indonesia di Olympia, negara bagian Washington, berbagi pengalamannya menjadi seorang coach. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Passion atau kecintaan terhadap suatu hal berperan dalam perubahan karir karena passion tidak statis sifatnya, dapat berubah. Dengan menggali hal-hal dan kelemahan yang sebelumnya tak disadari, potensi lebih tergali maksimal. Demikian menurut Ihsan Tobing, diaspora Indonesia di Olympia, negara bagian Washington, yang berprofesi sebagai coach di Coaching Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang pembinaan SDM sejak 2011.
Coaching itu yang paling fundamental bedanya adalah dia mengangkat potensi yang diinginkan oleh si klien, si coach itu sendiri. Jadi pandangan dia menjadi lebih 360 degrees.
Tambah Ihsan, coaching berbeda dari consulting, counseling, ataupun mentoring, dan ruang geraknya tak hanya seputar karir, tapi juga relationship.
Ciri khas dari coaching itu adalah mendengar. So, we listen to people. Kemudian kedua, we don't judge. Yang paling keren adalah proses pada saat kita mengajak klien kita, coach kita, itu connecting the dots.
Ini karena kesadaran, pola pikir, perilaku, keterlibatan, dan hasil kadang tidak berpadu padan dan harus diubah. Ihsan yang di Indonesia pernah bekerja di industri perbankan, mempelajari dan mengambil sertifikat Method International Coaching Federation USA. Ia juga melakukan coaching secara daring selama pandemi memakai aplikasi Vice Coach seperti dijelaskan Alfalak Arsendatama, pendiri Vice Coach.
Aplikasi Vice Coach dibuat agar siapapun bisa mengakses coach dan mentor profesional untuk pengembangan diri mereka.
Walau sebaiknya dilakukan sejak dini, coaching tak mengenal batasan usia dan merupakan salah satu metode pembelajaran selain pelatihan. Ini diakui Wira Sedana yang pernah mengikuti sesi coaching dengan Ihsan.
Proses coaching itu solusi yang saya peroleh atas permasalahan atau isu saya itu solusi datang dari dalam diri kita. Dan seorang coach itu bisa menggiring dan mencari tahu potensi dalam diri kita.
Proses coaching juga membantu klien menjadi manusia lebih baik bagi komunitasnya. Dari Washington DC, VOA. Seorang perempuan di Ukraina mendapat julukan Cat Lady. Ia merawat puluhan kucing terlantar di sekitar rumahnya di kawasan Ukraina Timur Laut yang dihantam bom. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Setiap pagi sejak dimulai perang, Natalia Pasternak, seorang pensiunan, berjalan-jalan di sekitar bangunan-bangunan yang dibom di sekitar tempat tinggalnya di bagian timur laut Ukraina. Ia membawa makanan bagi kucing-kucing yang sebagian besar ditelantarkan oleh pemiliknya.
Nama saya Natalia, 68 tahun. Saya memberi makan kucing-kucing di distrik Saltivka Utara 5 dalam berbagai cara, dengan total sedikitnya 12 hingga 15 kilogram makanan, kadang-kadang lebih dari itu.
Ia memperkirakan jumlah kucing dan anak kucing tersebut mencapai 100 ekor di sekitar bangunan tempat tinggalnya di Saltivka Utara yang berpenduduk sekitar 300 ribu orang sebelum invasi Rusia. Natalia mengatakan,
ketika perang dimulai, kucing-kucing itu bersembunyi. Mereka lari dan ketakutan. Mereka berada di lantai atas bangunan apartemen saya. Banyak yang mengalami luka bakar. Banyak juga yang mati akibat serangan jantung karena mayat mereka utuh. Kucing-kucing itu tidak dapat bertahan dari ledakan itu.
Beberapa kucing yang dikunjunginya adalah milik beberapa keluarga yang meminta bantuannya. Kucing-kucing lainnya berada di dalam bangunan yang hancur dan ditelantarkan pemiliknya. Natalia Pasternak mengatakan,
человек кушать попросит, человек помощи попросит, а котик что будет сидеть где-то тихонько умирать.
Kucing-kucing itu tidak berdaya, jadi ketika para pemiliknya meninggalkan mereka, mereka tidak memiliki makanan.
Agar mampu menyediakan makanan bagi kucing-kucing terlantar tersebut, Natalia melakukan berbagai pekerjaan sampingan seperti memperbaiki baju serta meminta bantuan dari para sukarelawan dan kerabat. Pasternak, satu-satunya penghuni yang tersisa di apartemennya, tinggal di basement dengan ditemani selusin kucing. Наталья menambahkan,
другого не надо. Другого не надо. А как же они? Они всё понимают, только не говорят.
Saya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Mereka sudah mengerti semuanya.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Para pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.